Duchovný obzor.
Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Svätý otec František cez sociálne siete prednedávnom pripomenul dôležitosť osobných stretnutí s ľuďmi. Vo svojom odkaze napísal: stretnúť sa tvárou v tvár, kde sa stretnú pohľady, vzájomne sa podeliť o príbehy, to je Ježišova blízkosť, ktorú sme povolaní prežívať. Stretnutie môže zmeniť život. Evanjelium je plné týchto stretnutí s Kristom, ktoré povznášajú a uzdravujú. V dnešnom vydaní relácie Duchovný obzor budeme pokračovať v prinášaní myšlienok z katechizmu Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi Kristus naša pascha. Naším hosťom bude kolega z náboženskej redakcie, grécko-katolícky kňaz a riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen, otec Ján Krupa. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. V dnešnom vydaní relácie Duchovný obzor pokračujeme v prinášaní myšlienok z katechizmu Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi Kristus naša pascha. Pri slávení bohoslúžieb nosia príslušníci kléru liturgické odevy, ktoré symbolizujú nový život vo skriesenom Kristovi. Nádhera a krása týchto odevov vyjadruje lepšiu krásu prichádzajúceho Božieho kráľovstva. Modlitby, ktoré sa prednášajú pri obliekaní bohoslužobných odevov, vyjadrujú ich význam.
Prvým liturgickým odevom diakona, kňaza alebo biskupa je stichár. Slovo stichár pochádza z gréckeho slova sticharion, a to znamená tunika. Stichár je dlhý odev, ktorý sa oblieka cez hlavu a padá po členky. Stichár predstavuje rúcho spásy a plášť radosti. Pripomína svetlé krstné rúcho kresťana. Cez stichár si diakon oblieka orár. Toto slovo pochádza z gréckeho slova orarion. Orár je dlhý pás, ktorý visí cez ľavé rameno a ktorý diakon dvíha, keď veriacich vyzýva na modlitbu. Orár symbolizuje krídla anielov. Diakoni, podobne ako anieli, ktorí sú služobnými duchmi, sú v službe liturgického spoločenstva.
Na stichár si kňaz oblieka epitrachil. Slovo epitrachil je odvodené z gréckeho slova epitrachelion a znamená na krk.
Epitrachil znamená milosť, ktorú pán cez epitrachil vylieva na cirkevné spoločenstvo a zároveň znamená ctihodné jarmo kňazskej služby. Bez epitrachila kňaz nekoná žiadnu liturgickú bohoslužbu. Na epitrachil si kňaz oblieka pás. Pás vyjadruje jeho pripravenosť vykonávať svoju službu z Božej moci. Epimanikia, čiže narukávniky, ktoré si kňaz navlieka, sú znakom toho, že to sám pán pôsobí skrze ruky kňaza.
Cez všetky ostatné odevy si kňaz oblieka felón. Slovo felón pochádza z gréckeho slova felónion a znamená plášť.
Felón vyjadruje spravodlivosť a svetosť, ktorou Pán zaodiel kňaza, keď ho vyčlenil pre posvetnú službu.
Vonkajším liturgickým odevom biskupa je sakos. Toto grécke slovo znamená vrecovinu. Symbolizuje autoritu biskupa, Kristovho služobníka, viesť Boží ľud príkladom pokánia.
Na sakose biskup nosí omofor. Slovo omofor pochádza z gréckeho slova omoforion, ktoré znamená nosiť na pleci. Omofor je znak toho, že biskup sa ako dobrý pastier podľa Kristovho príkladu stará o svoje duchovné stádo a hľadá stratené ovečky. Nábederník, slovo, ktoré pochádza z gréckeho slova epigonation, je tuhá látka v tvare kosoštvorca, ktorú biskup nosí na pravom boku. Vyjadruje duchovný meč, ktorým je Božie slovo. Nábederník je znakom učiteľskej autority biskupa. Na hlave biskup nosí mitru. Slovo mitra pochádza z gréckeho slova mitra, a to znamená čelenku. Mitra vyjadruje duchovnú autoritu, ktorú biskup dostal od nebeského kráľa.
K biskupským emblémom patrí aj palica, panagia a plášť. Povedzme si viac.
Palica je znakom pastierskej služby, ktorá zahŕňa vedenie a obranu stáda. Grécke slovo enkolpion znamená na hrudi. Enkolpion je okrúhla ikona spasiteľa, ktorú biskup nosí na hrudi. Grécke slovo panagia znamená všesvetá a vzťahuje sa na bohorodičku. Panagia je okrúhla ikona bohorodičky, ktorú biskup takisto nosí na hrudi. Takúto ikonu biskup nosí na hrudi na znak svojho horlivého a verejného vyznávania viery.
Biskup nosí mantiu, čiže plášť, na znak toho, že je úplne zasvetený Bohu a obetavej službe cirkvi.
Mantiu charakterizujú tabuľky výjavy starého a nového zákona, z ktorých prúdia farebné stuhy, nazývané rieky. Sú to znaky zasvetenia Bohu a poslania učiť, posvecovať a viesť Boží ľud.
V grécko-katolíckej tradícii majú liturgické rúcha vysvetených služobníkov rôzne farby v závislosti od povahy slávenia.
Biele alebo zlaté bohoslužobné odevy sa používajú pre sviatky Pána, modré pre sviatky Bohorodičky, zelené pre sviatok Pedesiatnice, červené pre sviatky mučeníkov a síto červené či bordové sa používajú pre veľký pôst a pohrebné bohoslužby.
Mírom Hospodu pomolím sa.
Господи, помилуй.
предшествующих, ведущих страждущих приненых и о спасении, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О, избавитесь нам от всякие скорби и вои нужды, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Матицю нашу Богородицю і блісну Діву Марію со всіми святими пом'януче самі себе і друг друга і весь живот наш Христу Богу предадим.
Тебі, Господи.
Яко подобає Тебі всякая слава, честь і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков.
Амінь.
Гостем штудію Радія Лумен є грецько-католіцький княз Ján Krupa. Chrám, posvetné miesto modlitby, obsahuje mnoho špeciálneho vybavenia, posvetných predmetov, ktoré sú potrebné pre slávenie bohoslúžieb. Poďme si ich trošku predstaviť.
Keď vstúpime do chrámu, všimneme si množstvo svetiel. Sú tu lustre, lampy pred ikonami, večné svetlo pred ikonostasom, sedemlampový svietnik vo svätyni za svätým stolom a sviečky na tetrapodoch, teda stolíkoch so štyrmi nôžkami. Zapálenými sviecami sprevádzame liturgické procesie, čítanie evanjelia a sväté prijímanie veriacich. Biskup požehnáva trikyrionom a dikyrionom, čiže trojsviecov a dvojsviecov. Používanie všetkých týchto svetiel má hlbokú symboliku. Ich účelom je nielen osvetliť chrám, ale aj znázorniť Krista, ktorý je nestvorené svetlo, ktoré osvecuje všetko.
V každom chráme zaujíma dôležité miesto kríž. Vidíme ho na svätom stole a na analoji, alebo tetrapode. Ide o stolík so štyrmi nôžkami.
Kríž korunuje ikonostas a vo svätyni ho vidíme za svätým stolom. Kríž korunuje aj chrámy, kaponky a hroby. Kríž je znakom Kristovho víťazstva nad hriechom a smrťou, prejavom Božej lásky k nám. Z tohto dôvodu si kríž uctievame tak, že pred ním urobíme veľkú poklonu a pobuskáme ho.
V chráme sa nachádzajú aj zástavy alebo vlajky s vyšívanými alebo maľovanými ikonami.
Zástavy sú vlastne kresťanské insígnie. Pripomínajú nám, že cisár Konštantín so znakom Svätého kríža na zástavách svojho vojska porazil svojich nepriateľov. Z tohto dôvodu sa dnes zástavy používajú pri procesiách a počas bohoslúžieb na znak toho, že vyznávame nášho pána a jeho víťazstvo nad zlom. Za svätým stolom vo svätyni sa nachádzajú ripidy. Sú to také kovové vejáre s vyobrazením serafína. Sú znakom neviditeľnej prítomnosti anielských zástupov okolo pánovho svätého stola.
Počas bohoslužobného bdenia v predvečer veľkých sviatkov kladieme na tetrapod litíny tanier s piatimi malými chlebmi. Týchto 5 chlebov pripomína Kristovo zázračné rozmnoženie chleba.
Spolu s bochníkmi sa na litínom tanieri nachádza aj víno, olej a zrná pšenice. Kňaz posvetí tieto dary a pomodlí sa, aby ich pán vždy rozmnožil v tomto meste i po celom svete. V priebehu bohoslužobného bdenia kňaz pomaže veriacich požehnaným olejom, veriaci poboskajú ikonu sviatku a zjedia vínom poliatý chlieb.
Na okiadzanie počas bohoslúžieb sa používa miske podobná nádoba, čiže kadidelnica s horiacim uhlím, na ktoré sa kladie voňavý tymián.
Na znak nášho klaňania sa Bohu, ktorý je prítomný v chráme, klérus okiadza chrám a ikony, ako aj veriacich, ktorí sú obrazmi Boha. Dym a vôňa kadidla znamenajú milosť Svätého Ducha, ktorá zostupuje na veriacich. Dym zároveň symbolizuje modlitbu cirkvi vznášajúcu sa k Bohu. Ako čítame v 140. žalme, moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo. Počas okiadzania veriaci skláňajú hlavy pred tajomstvom prítomnosti Svätého Ducha.
Pri slávení grécko-katolíckej boskej liturgie sa používajú aj posvetené liturgické nádoby. Sú to diskos, čaša, hviezda, kopia a lyžička.
Diskos je zlatý tanier, na ktorý kňaz kladie baránka a častice pripravené počas proskomídie. Čaša je pozlátená nádoba pre eucharistické víno. Z čaše kňaz rozdáva sväté príjmanie veriacim počas liturgie. Na vykrojenie baránka častíc z prosfory sa používa kopia. Je to nôž v tvare kopie. Pripomína prebodnutie Kristovho boku kopijou. Keď baránok a častice sú už položené na diskose, prikryjú sa hviezdou, to jest dvoma kovovými oblúkmi, ktoré sú spojené jeden v druhom tak, že po roztiahnutí tvoria kríž. Hviezda symbolizuje betlémskú hviezdu, ktorá priviedla mudrcov k novonarodenému Kristovi, Božiemu baránkovi. Pripravené dary sa zakrývajú tromi látkovými prikrývkami. Najmenšia zakrýva čašu, väčšia diskos a najväčšia, ktorá sa nazýva vzduch, zakrýva čašu i diskos. Keďže božská liturgia je slávením pamiatky života a smrti nášho pána Ježiša Krista, prikrývky symbolizujú plienky božského dieťaťa a zároveň rubáš ukrižovaného.
Pri svetom príjmaní veriacich sa používa pozlátená lyžička. Vo videní proroka Izaiáša vzal aniel kliešťami horiaci uhlík a očistil proroka tak, že sa ho dotkol na perách. Podobne aj kňaz podáva veriacim lyžičkou Kristovo telo a prevzácnu krv na očistenie od hriechov.
Antimenzion je kus ľanovej alebo hodvábnej látky so všitými relikviami, na ktorej je obraz uloženia Krista do hrobu. Antimenzion spočíva na svätom stole, na ňom sa konsekrujú sväté dary. Antimenzion posviaca hlava samosprávnej cirkvi alebo iný biskup na Veľký štvrtok. Pri tej istej liturgii sa posviaca aj sväté miro a týmto špeciálnym olejom hierarcha pomaže antimenzion. Biskup svojím podpisom potvrdí, kedy a pre ktorý chrám bol antimenzion posvetený. Nad antimenzionom sa rozprestiera i liton, ktorý symbolizuje členku, ktorá zakrývala Kristovú hlavu v hrobe.
My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Blahoslovenie si, Hospody, nauči mňa upravdanie Tvoje. Párasky som o ľudí vysia, smetnujú, že spase krypo zrazo ríša, i so sobou Adama ho zríša, i od Adama zjazdo Boža. Blahoslovenie si, Hospody, nauči mňa opravdanie Tvoje. Počto mi milostivnými slezami, o učenice raz horiajete, blízka je zjavo robí anhel, mironosí sa píšaše, prílevo i urazumíte, spás Boho skrese od hroba. Čaku
но без огни Бабели рече, тревога.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor, pokračujeme v prinášaní myšlienok z katechizmu Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi Kristus naša pascha. Pri slávení liturgických bohoslúžieb grécko-katolícka cirkev používa niekoľko liturgických kníh: Evanjeliár, Apoštolár, Žaltár, Liturgikon, Časoslov, Oktoich, Mineu, Veľkopôstnu a Kvetnú triódu, Irmologion, Trebník a Typikon.
Tieto knihy obsahujú bohatý poklad kresťanskej tradície. Sprevádzajú cirkevné spoločenstvo i každého kresťana jednotlivo v duchovnom raste a napredovaní v poznávaní Boha.
Medzi týmito knihami sú hlavné tie, ktoré obsahujú časti Svätého písma.
Evanjeliár je liturgická kniha, ktorá obsahuje Matúšovo, Markovo, Lukášovo a Jánovo evanjelium. Je podelená na časti tzv. Začalá, ktoré sa čítajú počas liturgického roka. Apoštolár obsahuje čítania zo skutkov apoštolov, z listov svätého Pavla a zo všeobecných listov svätého Petra, svätého Jána, svätého Jakuba a svätého Júdu. V žaltári nájdeme 150 žalmov kráľa Dávida, ktoré sú podelené do 20 katíziem. Slovo katizma pochádza z gréckého slova katizmata, a to znamená sedenie. Každá katizma je čas žaltára, ktorá sa číta postupne počas bohoslúžieb počas celého týždňa. Keď zomrie laický kresťan, nad zosnulým sa číta celý žaltár ako prejav bdelej modlitby pred Bohom.
Texty boskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho a svätého Bazila Veľkého spolu s liturgiou vopred posvetených darov sa nachádzajú v liturgikone.
Biskupský liturgikon sa nazýva archihieratikon. Obsahuje poriadok archierejskej liturgie spolu s ďalšími modlitbami, obradmi a úkonmi, ktoré vykonáva len biskup.
Časoslov, po grécky horologion, je kniha, ktorá obsahuje bohoslužby grécko-katolíckeho denného cyklu. Večiereň, povečerie, polnočnicu, utiereň, hodinky a obednicu.
Cieľom týchto bohoslúžieb je modlitbou posvedcovať časy dňa i noci. K stálym častiam bohoslúžieb časoslova sa pridávajú medlivé modlitbové texty, tzv. Tropáre, stichyry, kánony, a ide o hymny týždenného, mesačného a ročného cyklu. Texty týždenného cyklu sú obsiahnuté v oktoichu. Grécke slovo oktoicho znamená 8 hlasov. Texty mesačných cyklov sa nachádzajú v minei. Grécke slovo menajon znamená mesačník. Veľkopôstna a kvetná trióda, grécke slovo triódion znamená triódy. Tieto triódy obsahujú texty pre Veľký pôst, Veľký týždeň, nedeľu paschy a obdobie po sviatok päťdesiatnice. Inštrukcie pre slávenie bohoslúžieb a pre spôsob zosúladenia viacerých liturgických cyklov sa nachádzajú v knihe, ktorá sa nazýva Typikon.
Poriadok vysluhovania pre sväté tajomstvá, pohreby, rôzne požehnania a posvetenia je obsiahnutý v liturgickej knihe, ktorá sa nazýva Trebník.
Jedinečnou liturgickou knihou je Irmologion. Obsahuje notové záznamy melódií Irmosov a ďalších textov, ktoré sa spievajú počas bohoslúžieb.
Spočiatku to boli spravidla drevené alebo kovové dosky, na ktoré sa udieralo tyčou alebo paličkou. Nakoniec ich nahradili zvony.
V súčasnosti sú zvony neoddeliteľnou súčasťou liturgického života. Zvoní sa pred bohoslužbami, aby sa veriaci zhromaždili, a potom sa zvoní počas mariánskeho hymnu Dôstojneje, ktorý sa spieva pri božskej liturgii. Zvony oznamujú úmrtie a pohreb farníka. Zvony sprevádzajú procesy okolo chrámu. Kontinuálne zvonenie prebieha počas prvých troch dní paschy. V tom čase môže každý, kto si to želá, prísť a zazvoniť. Zvony sa posvetia, dajú sa imena svätých a zavesia sa do zvonice. Zvonica môže mať podobu veže s kupolou alebo súboru oblúkov a nachádza sa nad vstupom do areálu chrámu alebo nad hlavným vstupom do chrámu.
Jan Krupa a Pavol Jurčaga pre vás vysielajú reláciu Duchovný obzor. Domácnosť kresťanskej rodiny je miestom, kde sa členovia rodiny delia s Bohom a medzi sebou o dôvernosť lásky. Rodina je spoločenstvom lásky, ktoré svätý Pavol často nazýva domácou cirkvou.
V tomto spoločenstve manžel a manželka, rodičia a deti liturgizujú. Teda kľaňajú sa Bohu tým, že si slúžia navzájom. Práve v domácnosti človek dostáva svoje hlavné duchovné dedičstvo, teda poznanie Boha, úctu k rodičom, rodinnému krbu, cirkvi a pozemskej vlasti. Pretože rodina má povolanie stať sa domácou cirkvou, domácnosť, v ktorej žijú členovia rodiny, sa stáva cirkvou, ktorá je zasvetená uskutočňovaniu tohto povolania. Tento domáci chrám sa posvetí po svojom postavení. Potom sa vyzdobí svätými ikonami a každoročne sa požehná jordánskou posvetenou vodou. Domácnosť je rovnako ako farský chrám miesto modlitby a prežívania svätého tajomstva manželstva. Pomocou milosti svätého Ducha, ktorá bola prijatá vo svätom tajomstve manželstva, členovia rodiny rastú vo vedomí svojho povolania, v láske k Bohu a medzi sebou navzájom. Spoločnou vierou takto vlastne dosahujú spásu.
Domáca cirkev je súčasťou veľkej Božej rodiny, všeobecnej cirkvi, ktorá zjednocuje do jednej kresťanskej rodiny všetkých, ktorí sa narodili z Boha. Toto spoločné narodenie robí všetkých bratmi a sestrami.
Rodina ako domáca cirkev je základnou bunkou kresťanskej komunity, pretože má tri hlavné služby všeobecnej cirkvi. Totiž delí sa o radostnú zvesť, modlí sa spolu a poskytuje svedectvo vlastného života. Toto znamená, že rodičia sú prvými evangelizátormi a vychovávateľmi svojich detí. Rodina je spoločenstvo modlitby, rozhovoru s Bohom v každodennom živote a keďže rodina buduje nové vzťahy, ktoré sú založené na evanjeliovej láske, je povolaná stať sa školou sociálnej solidarity.
Časť domácnosti, kde sú umiestnené ikony, sa nazýva ikonový kút. Pre kresťanov je kút domácnosti pripomienkou Ježiša Krista, nárožného kameňa.
Zriadenie takéhoto ikonového kútu v dome skutočne posvecuje miesto pre Boha v živote rodiny. Zvyčajne boli v takomto kúte tri ikony. Ježiš Kristus, Boh Rodička a svätý Mikuláš. Kristus ako hlava tela cirkvi je vzorom pre manžela, ktorý je hlavou rodiny. Presvätá Bohorodička s dieťaťom Ježišom je dokonalým vzorom pre matku a deti. A svätý Mikuláš je vzorom súcitu a pohostinnosti.
Vo významných chvíľach rodinného života rodičia požehnávajú svoje deti týmito ikonami.
Pred začiatkom školského roka alebo pred odchodom z domu na vojenskú službu požehnávajú deti ikonou Krista a pred sobášom ikonou Bohorodičky. Rodina sa v prítomnosti týchto ikon spoločne modlí a rastie v cnostiach. V tomto kúte sa nachádzajú aj hlavné kresťanské knihy, čiže Sväté písmo, modlitebník a katechizmus.
Rodina ako požehnané spoločenstvo rastie osobnou a vzájomnou komunikáciou manželov s Bohom, teda modlitbou.
Potom, čo si rodina vo svojej domácnosti zriadila miesto pre modlitbu, teda ikonový kút, vyhradí si aj čas na modlitbu. Podľa kresťanskej tradície sa rodina modlí ráno a večer, pred jedlom a po jedle. Denné modlitby v časoslove alebo modlitbovej knižke sú pre rodinu počiatočným pravidlom modlitby. Počas rodinnej modlitby sa deti so svojimi rodičmi učí, ako sa modliť, počúvajú denné modlitby a postupne si ich osvojujú. Ako členovia rodiny rastú v spoločnej modlitbe, prekonávajú pokušenie vzájomného odsudzenia a egoizmu. Rodinná modlitba je prevenciou pred domácimi hádkami a rozvodom. Zmierňuje generačné konflikty a učí zmiereniu a odpúšťaniu.
Kresťanská rodina sa modlí za rodičov a členov rodiny, živých i zosnulých. Prosí Boha, aby deti boli vzdelané a dobre vychované. Modlí sa za duchovné i materiálne dobrodenia a za pozemskú vlásť rodiny. Zvoláva Božie požehnanie na každý deň a zvlášť ťažké potreby, aby sa tak domácej cirkvi dosiahla modlitba bez prestania.
Thank you.
Myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi Kristus naša pascha prednášame v dnešnej relácii Duchovný obzor. Rodina, domáca cirkev je liturgickým spoločenstvom vzájomnej, nezišnej a oddanej služby Bohu a jeden druhému. Okrem spoločnej modlitby patrí k rodinnej liturgii aj spoločné čítanie Božieho slova a kresťanskej literatúry, ako aj požehnania a vzdávanie vďaky za Božie dary pri spoločných jedeniach.
Slávnostnosť rodinnej liturgie sa prejavuje najmä pri štedrovečernom stole v predvečer Vianoc a Bohosjavenia a pri paschálnych raňajkách. Modlitbová služba členov rodiny je viditeľná v slávnostných pozdravoch a požehnaniach, ktoré si vymieňajú. Napríklad otec slávnostne začína štedru večeru tým, že všetkým členom rodiny rozdá vianočnú prosforu a potom posvetenú jordánsku vodu. Na paschu, teda Veľkú noc, otec rozdá aj časť paschálneho vajíčka. Vianočné a bohozjavenské koledy, ako aj veľkonočné piesne, ktoré sprevádzajú sviatočné jedenie, sú majestátnym ohlasovaním veľkých pánových činov, pripojením sa k neprestajnej chvále anielov. Spoločná modlitba aj spoločné jedenia sú skutočne kresťanskými rodinnými pokladmi.
Osobitnou podobou manželskej lásky sú intímne vzťahy manžela a manželky. S Božím požehnaním sa títo dvaja stali jedným telom a v domácej cirkvi odrážajú tajomstvo jednoty Krista s jeho cirkvou.
Spájanie muža a ženy napomáha vzájomnej láske, posvecuje ich a otvára pre počatie nového života. Preto sa cirkev pri obrade sobáša modlí, aby Boh zachoval ich lôžko nepoškvrnené a postaral sa, aby bolo ich spolužitie bezchybné. Posvetnosť každého rodinného poriadku, zavádzanie kresťanských rituálov a zvykov do spôsobu života domácnosti, liturgický duch domácej interakcie, to všetko vytvára pevný základ pre spiritualitu rodinných vzťahov.
Každodenné čítanie Svätého písma, najmä Nového zákona, by malo byť organicky spojené s praktizovaním každodenných modlitieb. V modlitbe sa totiž obraciame na Boha a vo Svätom písme k nám hovorí Boh.
Božie slovo pomáha rodičom vychovávať deti a deťom pomáha rešpektovať svojich rodičov. Keď toto rodina pochopí, bude sa obracať na Sväté písmo ako na svojho najlepšieho radcu. Duchovná literatúra, ktorá zahŕňa životy svätých, diela cirkevných otcov a asketickú literatúru, podporuje upevňovanie a rozvoj osobnosti v milosti Svätého Ducha. Čítaním duchovnej literatúry, napríklad pater ikona Kijevsko-Pečerskej lavry alebo vyznaní svätého Augustína, sa človek učí skutočnosti a skúsenosti pokánia a obrátenia. V procese duchovného rastu musí človek kráčať po náročnej ceste askézy, prekonávať hriešne návyky a pokušenia a bojovať s vášňami. Túto cestu opísali askéti vo svojich dielach, spomeňme napríklad svätého Jána Klimaka a jeho dielo Spis rebrík výstupu k Bohu.
Počas stáročí najprístupnejším a najprospešnejším dielom pre rodinné čítania boli a zostávajú životy svätých.
Svätci sú vo svojich životoch zobrazení v rôznych životných situáciách, ktoré riešia vďaka svätosti svojho života, svätosti, ktorá pochádza zo spolupráce s Božou milosťou. Rast každého člena rodiny vo svätosti, podobne ako u svätých, je hlavným cieľom rodinného spoločenstva.
Okrem čítania náboženskej literatúry sa duchovný život domácej cirkvi podporuje aj sledovaním náboženských filmov, televíznych programov, náboženských stránok na internete, počúvaním náboženských rozhlasových programov a nahrávok s evanjeliovou tematikou, ako aj čítaním kresťanských časopisov.
Toto všetko pomôže súčasnej rodine nájsť večné duchovné poklady. Pomôže im to tiež zodpovedne a konštruktívne čerpať z autentických duchovných a kultúrnych prameňov, reagovať na zjednodušené a hrubé chápanie rodiny, ako aj na chybné názory o človeku, spoločnosti a prírodnom prostredí. Takto všetko, čo je posvätné a veľkolepé v chráme, bude mať svoje miesto aj v domácej cirkvi.
Святиться ім'я Твоє, та прийде царствіє Твоє, та буде воля Твоя, яко на небесі. Насущный даж нам днес, и остави нам долго наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не воведи нас во
Zrelá modlitba kresťana má dva rozmery, liturgický a osobný. Táto modlitba je povolaná plniť úlohu neustálej modlitby. Ježiš Kristus nás učí, treba sa stále modliť a neochabovať. Apoštol Pavol nás vyzýva, bez prestania sa modlite.
Život kresťana, počnúť svätým tajomstvom krstu, keď je človek ponorený do života Najsvätejšej Trojice, miropomazaný Svätým Duchom a spojený s Kristom vo svätom prijímaní, sa stáva časom modlitby, ktorá je naplnená chválou, vzdávaním vďaky a oslavou Stvoriteľa. Náš život sa potom premieňa do modlitbového stavu alebo postoja, do neustálej pripravenosti srdca. Kresťania by mali neprestajne kultivovať tento stav. Duchovný autor Origenes vyhlásil, modlia sa bez prestania tí, ktorí spájajú modlitbou so skutkami, ktoré sú povinné, a dobré skutky so svojou modlitbou. Len takto môžu porozumieť príkazu bez prestania sa modlite ako niečomu, čo môžeme uskutočňovať. Svätý Bazil Veľký vo svojich pravidlách spojil prácu s liturgickou modlitbou 7 razy v priebehu dňa, aby takto zasvetil celý deň Pánovi.
Osobná alebo súkromná modlitba má vždy cirkevný rozmer. Svätý Cyprian učí: keď sa modlíme, nemodlíme sa len za seba, ale za celý ľud, pretože my všetci sme jeden ľud. Sám Kristus, náš učiteľ a majster, si želal, aby sa každý modlil za všetkých ako on, keď všetkých zhromaždil v sebe, priviedol ich Otcovi. Preto tí, ktorí sa modlia v Kristovom mene, sa vždy modlia v cirkvi, ktorá je Kristovým telom a za cirkev.
Kresťania, ktorí chvália Pána, alebo mu ďakujú, alebo ho prosia o niečo pre seba alebo pre druhých, sa stávajú hlasom svojich blížnych. Základom tejto modlitby je spoločná účasť kresťanov na Kristovom kňazstve pre posvecovanie sveta.
Kresťanská modlitba sa vo všeobecnosti obracia na Otca prostredníctvom Syna vo Svätom Duchu.
Modlitba grécko-katolíckej cirkvi sa začína modlitbou k Svätému Duchu, Kráľu Nebeský, a uskutočňuje sa z milosti a moci Svätého Ducha. Kristus sa vo svojej modlitbe modlil k Otcovi vo Svätom Duchu. Ako čítame v Lukášovom evanjeliu, v tej hodine Ježiš zaplesal vo Svätom Duchu a povedal: ďakujem ti, Otče, Pane neba i zeme. Plesať vo Svätom Duchu je začiatok modlitby.
Počas svojho pozemského pôsobenia sa Kristus často modlil sám, niekedy aj celú noc, a pre svoju modlitbu si vyberal osamelé miesta. Modlil sa k svojmu Otcovi, a taká je aj modlitba jeho učeníkov. Pretože ste deti, Boh poslal do našich srdc ducha svojho Syna, ktorý volá Abba, Oče.
Kristov duch vytvára v srdciach kresťanov povedomie, že sú Božími deťmi a dedičmi Božieho kráľovstva. Bez Svätého Ducha modlitba nemôže byť kresťanská. Byť v Kristovi je to isté ako žiť v duchu. Duch zjednocuje našu modlitbu s modlitbou Božieho Syna a spája naše osobné modlitby do jedného hlasu cirkvi.
Svätý Duch nás vyzýva, aby sme bdeli a modlili sa, aby sme čelili pokušeniam. Ten istý Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba. A sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.
Týmto spôsobom Duch dáva hlas stonaniu v námahe celého stvorenia pred Bohom. Keďže stvorenie podlieha skaze, s nádejou očakáva zjavenie Božích detí. V súlade s Božou vôľou sa Duch prihovára za svätých. Keď nás Duch inšpiruje k modlitbe, On sám sa v nás modlí. A my, keď sa modlíme, dýchame pomocou Svätého Ducha.
Toľko dnešná relácia Duchovný obzor, kde sme pokračovali v prinášaní myšlienok z katechizmu Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi Kristus naša pascha. Naším hosťom bol kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen Ján Krupa. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dobrú noc a do počutia.
Blahoslovi, duše moja, Hospoda, blahoslovene je si, Hospodi. Blahoslovi, duše moja, Hospoda, i svjatotenja ja moja, im ja svjato.
Yeah.